Depozīta sistēmas ieviešana Latvijā jauna gada vienraisījusi asas diskusijas politiķu, uzņēmēju un vides aizstāvju starpā. Līdz ar 13. Saeimas darba likumprojekts par iepakojumu depozīta sistēmu sācis virzību arī parlamentā, un šķiet tas ir aktivizējis arī uzņēmējs, jo piemēram šodien Latvijas lielākā uzņēmēja biedrība Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamara prezentēs pētījumu par dzērienu iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanas izmaksām ietekmi uz Latvijas ekonomiku un uz iedzīvotājiem kopumā. Tāpēc mēs esam sazinīšu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Enziņu. Labrīt!
Labrīt!
Kad tad jūs veicāt pētījumu un ko secinājāt?
Pētījums tika veikts šajā gadā vairāk mēnešu garumā. Un, nu, patiesībā kameras pasūtīts pētījums, un šodien, jā, kā jūs jau pareizi minējāt, 12. arī pētnieki prezentēs galvenos šīta pētījuma datus. Nu, pats pētījums ir, nu, kāpēc viņš tapa? Jāsaka, ka nu, mūsu kā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras tā pārliecība, ka cik iespējams nu, lēmumi, kuri skar gan iedzīvotājs, gan uzņēmējs, nu, būtu jābalsta aprēķinos datos pētījumos un mazāk varbūt uz tādas revolucionārās pārliecības. Un jāsaka, ka nu, šis ir viens no jautājumiem, kurā mēs sapratām, ka īsti tādi pētījumi aktuāli šobrīd pieejami nav, un lai saprastu, nu, ko tas var maksāt, kā tas var izskatīties, tad arī tika pasūtīts šis te pētījums, ko veica GTVS partners. Nu, pētījuma dati, protams, es būtu visu nestāstīšu, lai saglabātu preses konferencē, tur to intrigu mazliet, bet nu, kopumā ņemot, protams, pētījums rada jautājums, vai tas veids, kādā šobrīd ir iecerēts risināt šos te vidas jautājumus, vai caur depozītu sistēmu, vai tas ir pats efektīvākais. Un pētījuma datos tātad nu, var redzēt, cik liela vispār atkrituma apjoma šis modelis skar, kāda, cik liela varētu būt pozitīva ietekme uz vidas jautājumiem, ko tas varētu maksāt iedzīvotājiem un teiksim, uzņēmējiem, kur ir tā vai savādāk iesaistīti šajā visā pasākumā. Nu, tad tur analizēt gan citu valstu pieredze, gan to, kā pašiem gājas. Un, nu, tas tā ļoti vispārīgi un īsi par pētījumu.
Jā, es vienkārši skatos tas, kas mums jau šeit ir zināms, ka es saprotu, ka jūsu pētījumā noskaidrots, ka obligātās dzērienu depozīta sistēmas iepakojuma ieviešana attieksies uz mazāk nekā 0,1% no kopējā atkrituma apjoma valstī. Savukārt tās sistēmas ikgadējās izmaksas tiek prognozētas 10 reizes lielākas, ja, nekā esošajā apsaimniekošanas sistēmai. Jūs uzskatat, ka tas nav samērīgi, ja?
Nu, tā faktiski, nu, vismaz pētnieki tādu hipotēzi ir izteikuši, un nu, tas tiešām izskatās, ka šī depozīta sistēmas ieviešana, viņa skar mazu daļu no atkritumiem, tiešām ļoti, ļoti mazu daļu. Un no vienas puses arī, nu, mēs zinām, ka tā daļa, ko šī sistēma skar no atkritumiem, ir pēc būtības arī nu, savā ziņā vērtīgākā atkrituma daļa, kura tiek attiecīgi pārstrādāt, izmantot atkal un nu, ja to tā kā izņem kaut kā savādāk ārā no visu šīs atkrituma masas, nu, tad ir nu, vairākas negācijas. Viena lieta ir tā, ka tas nu, globāli, teiksim, atkrituma apjomu īpaši nemainīs pozitīvu, mainīs, bet salīdzinoši minimāli. Tas ir viens otrs, nu, ka tā ir tiešām ļoti maza daļa, un tas var, nu, teiksim, tā no tad iedzīvotāja, no uzņēmēja viedokļa, tas var radīt situāciju, ka izņemot ārā, nu, tā kā to labāko izmantojumu atkritumu daļu, ticami, ka sadārdzināsies vispār apsaimniekošanas sistēma arī iedzīvotājiem un tāpat arī uzņēmējiem, ja, kas arī ir viena no tādām blaknēm.
Jā.
Tā kā, nu, jautājumu tur vairāk nekā atbildes.
Nu, jūs izklausāties ļoti skeptiski noskaņots, bet burtiski aizvakar tika izplatīta informācija, ka vairāk ražotāji ir gatavi parakstīt memorandu depozīta sistēmas atbalstam. Runa ir par Latvijas pārtikas uzņēmēju federāciju, Latvijas bezalkoholisko dzērienu uzņēmumu asociāciju, arī Latvijas alus darītāju savienību un asociāciju. Šeit uzņēmēji ir gatavi iesaistīties. Jūs sakat, vajag pagaidīt, izsvērt, apdomāt vēl.
Nu, šis ir labs jautājums, un tas godīgi sakot, arī mums pašiem ir tāds savā ziņā jaunums un pārsteigums, jo zinām laiku atpakaļ. Faktiski, nu, es nemācīju nosaukt vispār nevienas nozares uzņēmumu, kuri teiktu, ka tā lieta ir vajadzīga.
Tagad ir.
Es saku, ka jā, atsevišķi nu, tādi lielie ražotāji ir pateikuši, ka varētu to darīt, bet es domāju, tur vēl slēpjās detaļās, un kas ir jāņem vērā, ir virkne Eiropas prasības, kuras būs jebkurā gadījumā jāievieš, un tas, kāpēc ir pētījums, un kāda, teiksim, kas būtu darāms, nu, ir jāatrod nu, efektīvākais veids, kā sasniegt šos Eiropas mērķus. Tas, ko mēs redzam no pētījuma, ka ticam, ka šis varētu nebūt nu, tas efektīvākais veids. Un, faktiski pētījums jau ir vienkārši kā izejas materiāls un tālākām diskusijām, lai beigās nu, biznesa politiķi ierēģi, lai mēs visiem kopā mēs atrastu labāko veidu, kā nu, vienlaiks risināt gan tās vidas problēmas, gan arī tas būtu nu, pēc iespējas efektīvi. Lai nesanāk tā, ka mēs tā kā tums slavenais piemērs ROIK, lai labs no ROIK 2 tikai tagad atkritumu jomā.
Paldies!